Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Povećanje tuđe nege i pomoći, aktivnije zapošljavanje, besplatni prevoz, oslobađanje plaćanja nekih taksi i ukidanje PDV-a na kupovinu medicinskih pomagala samo su neki od zahteva osoba sa invaliditetom. O tome zašto im je sve ovo preko potrebno danas će govoriti Branko Jokić, Miodrag Janković i Vladimir Tomašević.
Tomašić.
Dobar dan, dobro mi došli.
Hvala.
Vladimire Tomašiću, recite mi, kada pričamo uopšte o osobama sa invaliditetom, prvo što nam onako dođe kao misao su vaše potrebe, ali i vaše prava. Koliko su uopšte usklađene potrebe i prava?
Dobar dan, hvala što ste nas pozvali. Na ovo pitanje je suštinsko, zato što zadire u same temelje svih naših nastojanja kao osoba sa invaliditetom, jer prava i naša prava i obaveze koje država ima prema nama su potpuno neusklađene. Mi idemo u dva različita koloseka i zato mi kao osobe sa invaliditetom zbog toga i tražimo jedan potpuniji, sveobuhvatniji i sistemski pristup kada je reč o našim potrebama i o našim pravima. Znači, ne tražimo ništa više od onoga što ima svaki građanin ove zemlje. Pogotovo što smo populacija koja je višestruko ugrožena. Ugroženi smo i kao osobe sa invaliditetom, ali su nam i ekonomska i socijalna prava u mnogome ugrožena. To gotovo svi u ovoj zemlji znaju, međutim, oni se često o to uglušuju i previđaju tu činjenicu.
Branko, mi govorimo o ne malom broju ljudi. Međutim, nikako da postavimo brojku koja bi iole govorila ono što stvarno podaci kažu.
Ja bih htio da pozdravim sve slušalce i hvala vam što ste nas pozvali da gostimo kod vas. Imate pravo, to je isto jedan vid, hajde da kažem, neažurnosti državnih organa, da oni unazad skoro 20 godina nemaju, znači, prave podatke koliko osoba s invaliditetom ima u Srbiji.
Pominju se cifre od nekih 500, 600 hiljada, pa maltene do milijon ljudi.
Da, to je neverovatna stvar da državni organi isto sa tim ciframa već godinama ne mogu da se usaglase, čas 600, čas 700.
Recite.
Da, čas 600, 700 hiljada, a ja verujem da je broj možda mnogo veći.
Isto pitanje i za vas. Prava i potrebe, koliko su usklađeni?
Pa, vlada je skoro rekao sve, stvarno, mislim, jedno se priča u ministarstvima i u državnim organima, stvarnost je totalno drugačija, to mogu svi građani Srbije da vide.
Šta vi vidite, šta osetite na svojoj koži po najpre?
Pa, evo, što se tiče svih tih zakona, mi imamo velike probleme. Od pristupačnosti, od osnovnih, kao što je lečenje, zdravstveno osiguranje, prava na invalidska pomagala, po zakonu priča se da smo oslobođeni carini PDV-a na uvoz tih pomagala i preparati lekova, što nije tačno.
Ja sam na početku emisije pomenula samo neke od zahteva. Govorimo konkretno o 16 postojećih zakona i za one koji ne znaju, da kažemo da ste vi bili inicijatori, organizatori, učesnici Parade hrabrosti, snage i dostojanstva, ali ujedno i protesta. Prvenstveno bih voljela da vas pitam odakle potreba za tim samoorganizovanjem. Nije moglo drugačije?
Ne, ne, nažalost, ali nije moglo drugačije. Ideja za paradu se rodila zato što su stvarno prava osoba s invaliditetom ugrožena i mi apelujemo na sve odgovorne, društveno odgovorne firme i kompanije da nam pomognu da sledeća parada 2017. 10. septembra bude, znači, ono organizovana i urađena baš kako treba, jer ako mogu da se podrže i gej populacije, da to baš bude organizovano kako treba. Mi želimo da i ta naša parada bude, ove što kažu, dosta zastupljena, ali smo zadovoljni što je odziv medija bio dosta veliki i ovom prilikom se zahvaljujemo svim medijima koji su preneli zbivanje na paradi i sam tok parada.
Koliko je posvećena bila, da podsjetimo?
Pa, znate kako, mi uvek imamo problem sa prevozom. Znači, bilo je oko 50 osoba s invaliditetom, ali mi zbog nemogućnosti prevoza, što državni organi kažu da je sve u redu. Da je sve u redu, na paradi bi bilo preko možda 1000 ljudi, ali, nažalost, bilo je vrlo malo ljudi, bilo je oko 60 osoba sa invaliditetom, ali baš iz tog problema što nismo imali adekvatan prevoz.
Li imate mogućnost nekog poređenja sa zemljama u okruženju?
Pa, znate kako, svaka ta parada ili protest koji se održi u bilo kojoj zemlji u okruženju, vi vidite da firme i država stoji iza toga, znači pomognu ljudima, osobe s invaliditetom sve dobiju personalne asistente. Vi u zemljama u okruženju imate pravo na besplatan taksi prevoz osoba s invaliditetom, a mi ovde imamo problem sa kombi vozilima, čak su oni napomenuli da će da pooštre sistem dobijanja kombi vozila, što je stvarno van svake pameti, šta da pooštre kad i dan danas je problem sa prevozom katastrofalan. Evo, vi ste sami videli, da bismo došli kod vas da gostimo, mi smo imali veliki problem oko prevoza.
Vladimire, kako se vi snalazite konkretno?
Ja jako bolujem od veoma teške bolesti od rođenja, to je cerebralna i dečija paraliza. Uspevam samostalno da se krećem i samo zahvaljujući pomoći mojih roditelja i svakodnevnom vežbanju i kretanju, ja mogu da kažem da uspešno preovladavam prepreke kojih nije malo u ovom gradu. Od arhitektonskih barijera do prevoza, ja za sada mogu da kažem da sam zadovoljan. Zadovoljan sam samo zbog toga što sam sopstvenim trudom i pomoći moje porodice uspeo to da održim na nivou za koje se može reći da je zadovoljavajući. Međutim, verujte, mnoge moje kolege koje takođe boluju od cerebralne i dečije paralize, nisu to u stanju, već su zatočenici. Oni su u svojim stanovima, u svojim kućama i oni ne mogu da izađu i ne mogu da osete šta je to normalan svakodnevni život.
I koji je onda način da se njihov glas uopšte čuje?
Način da se njihov glas čuje je ograničen, ali mora da postoji jedna vrsta solidarnosti, upornosti i istrajnosti, i ja verujem da mi i ovom paradom i ovim protestom pokazujemo da nismo osobe koje su deo statistike i deo običnih brojki, jer se stalno govori koliko su osobe sa invaliditetom nevidljive. ja upravo svojim angažmanom hoću da pokažem i dokažem da ja nisam broj, da ja nisam statistika, nego da sam čovjek koji ima istovetne potrebe i koji želi da bude uključen u sve aktivnosti kako u svakodnevnom životu, tako i u društvenom životu.
Branko, tu dolazimo do još jednog pitanja. Malo pre smo negde pomenuli to samoorganizovanje. Da li osobe sa invaliditetom, evo da upoznamo slušalce sa time, da li imaju neku osnovicu, neku bazu oko koje se okupljaju sva udruženja ili jednostavno svako radi za sebe sa pomalo različitim zahtevima?
Pa postoji u Srbiji nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom koja okuplja sve saveze osoba sa invaliditetom, ali iskreno vam kažem, predstavnike nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom većina osoba sa invaliditetom ne podržava, zato što su oni tu da zastupaju očigledno interese države, a ne interese osoba sa invaliditetom. Ovih 16 zahteva što mi tražimo da se ispune, oni su napomenuli više puta, čak su išli kod predsjednika Nikolića, pa su išli kod ministra Vulina. Oni su izjavili da nijedan zahtev nije realan. Ja mislim da svi slušalci u Srbiji mogu da shvate onda ko su ti ljudi i koga oni zastupaju. Jer pazite, mi tražimo da se poveća tuđa nega i pomoć koja nije povećana unazad 16 godina. Šta je tu nerealno? Ako ratni vojni invalidi civilni mogu da imaju tuđu negu od 77.000, zašto mi ne bismo imali bar 60, jer nama je trenutno tuđa nega i pomoć 26.000. A da li može neko sa 26.000 da neguje osobu sa invaliditetom? A da ne pominjemo, evo već 3 dana ljudi, invalidi rada u Zastavi Impro u Kragujevcu, 3. dan već štrajkuju glađu i gostovani ministar i premijer se ne odazivaju i jednostavno kao da ne žele da saslušajte ljude.
Da, evo, predavno mi je upravo ta priča, tačnije ta vest o štrajku. Naime, ljudi zahtevaju da se prekine sa mobingom i diskriminacijom invalida rada druge i treće kategorije i ne pristaju da budu tehnološki višak, poslati na biro rada i ne prihvataju ponuđeni socijalni program. Koju to težinu ima? Dakle, sve ovo pomenuto ima težinu za bilo koga, ali bukvalno za bilo koga. Gde je još veća težina kada su osobe s invaliditetom u pitanju?
Znate kako, mi smo organizovali konferenciju za štampu isto da najavimo protest i gost nam je bio čovjek koji je morao da krije da boluje cerebralne paralize skoro 26 godina i onda kad je donet zakon da se osobe s invaliditetom zaposle, on je predao tu dokumentaciju, on je postao tehnološki višak i izbačen iz te firme. Eto, o tim pravima mi govorimo što se tiče osoba s invaliditetom. A njihovi podaci da je ove godine zaposleno 63% više osoba s invaliditetom odnosno na prošlu godinu su kao neka bajka ili priča za malu decu.
Da, pred vama su neki podaci, neke statistike, možemo da pominjamo brojke ili ne, ali u svakom slučaju dosta toga što ste malo prepomenuli i vi i Vladimir se pominje i u natpisima ministarstva. Sad da čujemo malo koliko se poklapaju uopšte podaci.
Evo, zahtjevi našeg protestnog odbora su bili da nas primi gospodin ministar Vulin ili premijer i kao i uvek dobili smo znači odgovor da su oni u inostranstvu, da obavljaju važne državničke poslove i da će nas početkom novembra najverovatnije ministar primiti. Ali smo dobili odgovor od državnog sekretara i mi smo se iznenadili da državni sekretar nema taj podatak koliko je tuđa nega i pomoć civilnih invalida, koliko je ratnih i mirnodopskih invalida, tako da stvarno je nevjerojatno da državni sekretar ne zna da je tolika razlika između primanja ratnih, civilnih i nas mirnodopskih invalida. Pa evo, ja imam tu neke podatke i odgovore njihove koji su stvarno totalno neverovatni. Vi, na primjer, ovdje, mi smo tražili da roditelji koji brine o svojoj deci, jer ne mogu da rade, da im dobiju primanja u visini prosječnog ličnog dohotka. Pazite šta je, kakav je zakon. Zakon je da roditelj mora da neguje najmanje 15 godina obolelo dete i da tek kad napuni, znači, starosnu dob, ja mislim da je za muškarca 65 godina, onda tek tad onda ima pravo na tu novčanu nadoknadu. A izvinite, molim vas, kako će taj čovjek da živi Znači, on treba da živi od tuđe nege pomoći do obolelog deteta. Ta tuđa nega i pomoć nije dovoljna za osnovne potrebe. Mi ne možemo te tuđe nege, tuđa nega pomoć u stvari služi da mi platimo drugu osobu da brine o nama. A mi to koristimo za plaćanje komunalija, za kupovanje lekova i vitamina. I njihov odgovor je ovdje isto neverovatan, da smo mi oslobođeni, znači, plaćanja tih lekova ili vitamina koje...
Jeste li?
Nismo, naravno da nismo. I ja ne mogu da verujem da je državni sekretar mogao da nam pošalja takav odgovor. Ali pazite, oni su nam dali odgovor samo na 6 pitanja, na 6 zahteva. A mi smo imali 16. A odgovor šta je sa ostalih 10, da su razradili strategiju do 2020. godine. Da će da nam se popravi položaj. I ovde su naveli da će to da se radi postupno. Pa čekajte, ljudi, ako ste potpisali Konvenciju Ujedinjenih nacija još pre 16 godina, zar je vama potrebno, znači, 16 godina da krenete da postepeno, pazite, postepeno uklanjanje arhitektonskih barijera i postepeno omogućavanje da osobe sa invaliditetom mogu da koriste gradski prevoz. Pa evo, ljudi koji žive u prigradskim naseljima, ovi španski tramvaj, kad padne kiša ili kad je zimsko vreme, oni jednostavno blokiraju, a zamislite, obični građani ne mogu da uđu, a šta je onda sa, šta je sa osobama sa invaliditetom?
Mi ćemo u toku emisije pokušati da razjasnimo bar neke od najvažnijih zahteva.
When I'm done. I'll be coming, yeah, yeah. Oh, I'll be coming, yeah, yeah. When I'm coming, said when I'm done, yeah, yeah. When I'm coming, said when I'm done, yeah, yeah, yeah.
Slušate Radio Beograd 2, 12 sati i 21 minut. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o potrebama, o zahtevima, o pravima osoba sa invaliditetom. Sa mnom u studiju su Branko Jokić i Vladimir Tomašić, a na telefonskoj vezi je Miodrag Janković. Miodrag, dobar dan, hvala vam što ste se odazvali.
Dobar dan želim slušalcima Radio Beograda i pozdravljam toplo i vas i studiju i slušalce.
Evo, mi smo do sada govorili zapravo o tome kolika je razlika i koliki je raskorak tačnije između prava i potreba osoba sa invaliditetom. Načeli smo i priču o zahtevima i sa protesta i sa parade. Voleli bih da čujem i vaše mišljenje, pogotovo što ste zaposleni u prosveti. Da li postoji nešto što biste posebno izdvojili, pogotovo kada je u pitanju mlađa populacija osoba sa invaliditetom?
Nedostatak rampi prilaza u našoj školi. Evo, tek sad su stavljene rampe na zahtev direktorke Radmile Laban, jer imamo i decu koja teže hode, em što ne vide. 2. Nedostatak zvučnih semafora. 3. Nepodesne staze za kretanje osoba slepih i slabovidih. Već su se one kocke u ulici od Terazija koji ide ka Slavi iskrzale i u Nemanjinu i čak nisu ni konsultovali u ulici Vojvode Stepe preko rekonstrukcije ni stručnjaci iz te oblasti. Posebno environment, to jest okruženje osoba s invaliditetom, predstavlja gorući problem ne samo u svetu nego i kod nas.
Da li postoji nešto što biste posebno izdvojili? Evo, malo pre Branko Jokić govorio o nekim od odgovora na zahteve, o odgovorima ministarstva. Da li postoji nešto što biste vi posebno izdvojili, čime ste ili zadovoljni ili nezadovoljni?
Pa čime treba biti zadovoljen? Ova država kao da je jednostavno je u jednom situaciji letargije ili autističnosti i gluvonemosti za sve ljude, pa i za probleme osobe s invaliditetom. Od oba ove opšte ekonomske krize gde vlade od 90. pa nadalje ništa, zaista mnogo nešto nisu radili na pitanju osoba lica s invaliditetima, čak su sužavana njihova prava, lica su plašena da će ako ne glasaju za pojedine partije, organizacije biti uskraćeni za određena prava. Mnogo je politike u invalidskom pokretu. Nijedna vlada nije, računajući ove vlade od pre 100 godina, nije ozbiljno, to je geneza i bila mog doktorskog rada koji sam prikazao Veljka Ramadanovića kao pionira i začetnika našeg socijalnog rada i opšte invalidskog pokreta, čoveka jedino koji je tada znao da radi sa osobama svi kategorije invalide, osnivao za njih škole, institucije, zapošljavao, rešavao u Ministarstvu socijalne politike, bio referent za invalidna lica. Mnogo se više nekako tada radilo između dva svetska rata nego i posle drugog svetskog rata u doba Titove ere, jedan period, a nakon toga skoro ništa. To je opšte globalna slika srpskog društva, milija, jer kad nema ni posla za ove ljude svečulne, kako li će tek biti s osobama s invaliditetom? Kada je Srbija spada u red zemalja koji imaju visok stepen porodičnog nasilja, visok stepen ubistva žena, manjinskih grupa, nerešena pitanja manjinskih grupa, to su znači grupe osoba s invaliditetom, nikako se ne poklanja dečija prava, se krnje. Mislim, u doba sveopšte krize, posebne ekonomije, zaoštravaju se i ti antagonizmi, a osobe su ostavljene same sebi, porodice same sebi.
Recite nam, s obzirom na to da se planira nova strategija, planiraju se izmene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti, šta mislite, da li će sve to uroditi plodom?
Teško, prvo moramo uraditi naše misli, izmeniti iznutra, kao ljudi, kao sredina, i onda ćemo moći nešto očekivati od zakona. Zakoni nisu loše pisani, nego postoje mehanizmi koji nisu primenjivi ili koji ne obavezuju nikog da ih primenjuje. Znači, sam problem, mehanizam primene zakona, kako naterati poslodavca da zaposli invalidno. On kaže, radije ću platiti kaznu nego da zaposlim invalidno lice.
A koji je odgovor?
Pa, tako je najčešće odgovor. Evo, recimo, pokušali smo 3-4 slepi da zaposlimo, 2 čoveka u kolicima, odgovor je bio maltene indolentan. Ma šta će oni da rade? Šta će oni gubitak za našu firmu? Bolje ja platim kaznu nego da primim i zaposlim osobu s invaliditetom. A američka vlada je usvojila jednu strategiju još 1956. godine. $1 uložen u američkog invalida, bilo koje kategorije, vraća $6 državi. Pa vi vidite onda računicu od pre 60 godina i sada. Nema osobe, kaže Jean-Jacques Rousseau, jedan pedagog koji ne može da se osposobi da nešto radi u životu.
Evo samo, čini mi se da Vladimir želi da vam postavi pitanje.
Dobar dan, ja bih vam postavio jedno pitanje, pošto radite u školi. Kakav je po vama inkluzivni program i da li se on može unaprediti i poboljšati?
Konkretno, naša škola je resursna škola koja sprovodi već 50-60 godine inkluziju lica sa posebnim potrebama u našoj školi. Znači, naša škola je resursna škola bila za celu Jugoslaviju i celu Srbiju. Te stoga imamo dobro iskustvo i dobar kadar koji to može da isprati na nivou. Gde god znači postoje u Srbiji dete sa slepo ili slabovido, gde god postoje u Srbiji dete slepo i višestruko ometeno, šaljemo i naše timiće, takozvani umbrella program koji smo usvojili od engleske školske asocijacije i još pojedinih školstva za slepe zapadne Evrope, daje rezultate, znači deca su u punoj ime u fullu inkluzija i teče, pripremamo učila, adaptiramo personalne asistente, učitelje, obavljamo tečeve u saradnji s defektološkim fakultetom, odnosno fakultetom za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, ali sve to daje skromne rezultate, jer postoje mnogi nastavnici, osnovna su dva pitanja, kako možemo da dođemo do učila i da su ta učila jako skupa, a država nema načina da ih nabavi ili jednostavno su prepusti sve porodici. Inkluzija teče, inkluzija, a sve padne na porodici i invalidno lice. Pa onda tu nema govora inkluziji. To je skup proces. Onda po dva treba pripremiti društvo, po tri pripremiti, edukovati nastavnike koji će raditi s tom decom. A u glomaznim odeljenjima gde dete ima po 50 učenika u nekim školama, nastavnik ne može da izgubi ceo čas na pripremi jednog slepog deta da uvuče papirnu mašinu itd. Znate, potrebno je još mnogo toga uraditi, ali skoro je defektolog nije imao status pedagoškog asistenta. Nije to rešeno sistemski. Bojim se da tu ima još mnogo stvari koje treba rešiti.
Profesore, znam da žurite na čast, ali nadam se da ćete imati još samo minut, dva vremena da odgovorimo i na Brankovo pitanje.
Ja bih htio samo da vam postavim pitanje, da li ste zadovoljni s izjavom predsjednika Saveza slepih da je položaj slepih osoba u Srbiji dobar i da se razvija baš onako kako treba i...
Pa, vidite ovako, to je čovjek koji zaista pokušao sve na što je u njegovoj moći da uradi. On je naš predstavnik u Svetskoj asocijaciji za slepe odnosno za brigu o slepim osobama. Vrlo je na lokalnom nivou dosta uradio za slepe u Kragujevcu i okolini Šumadiji. Sad je izabrano po drugi put, to znači nešto govori, drugi njegov mandat govori da on u datim okolnostima radi sve koliko i šta može da slepima popravi položaj. Ali su rezultati u vladi mršavi. Znači, kao da se ogluši vlada o Savez slepih Srbije i mnoge druge institucije. Razumete? Znači, to je globalno pitanje. Nije to samo pitanje ko je na rukovodstvu Saveza slepih, odnosno opštine. Znate?
Najljepše vam hvala na ovom telefonskom uključenju.
Ja vam se zahvaljujem, Gordana, pa ću nadam se imati još prilike da pomognemo i da debatujem i da napravimo čito jednu malu tribinu ili čak i seminar o tome.
Ubeđena sam da će biti prilike. Dakle, bio je ovo profesor Miodrag Janković. Mi smo i dalje u studiju Radio Beograda 2. Možda je ovo pravi trenutak kada ste već pomenuli nekog od funkcionera koji zastupa vaše interese, da malo popričamo i o toj participaciji kada je naš parlament u pitanju. Vi imate svoje predstavnike.
Da, mi imamo predstavnike, ali verujte, samo da bi se ispunila zakonska forma. Suština ostaje zapostavljena i potpuno mi se ponekada čini da je to samo odraz zamaskiranja osnovnih problema. Znači, moj jedan od osnovnih zahteva je da osobe sa invaliditetom imaju prava i uključivanja u politički i u javni život. Znači, ne može se govoriti o uključivanju osoba sa invaliditetom ako vi imate jednog predstavnika u nekom obliku vlasti, pa bio makar to bio i najviši zakonodavni organ kao što je Skupština. Šta može jedna osoba sa invaliditetom da učini sve da je i najosposobljenija i najobrazovanija? Znači, to mora da se izmeni da bi mogli da računamo da će se u doglednoj budućnosti, ili ja bih rekao što skorije, čuti naš glas, jer ovako je sve to samo maskiranje.
Pa mi smo više puta i tražili da osobe sa invaliditetom dobiju više predstavnika u parlamentu, ali je problem u tom izbornom zakonu. I ja sam se više puta zalagao zašto bi osobe sa invaliditetom morali da budu na nekoj listi neke političke partije da bi bili u parlamentu. Jer ako u Londonu postoje te poznate bele stolice, zašto to ne bi moglo da bude u Srbiji? Ja bih apelovao i na predsjednika Srbije i premijera, zašto jednostavno Srbija stvarno ne postane vodeća što se tiče toga i, na primjer, da bude jedno 10 osoba sa invaliditetom u parlamentu i da predstavljaju svaku dijagnozu u Srbiji, ali da se omogući da ne budemo kao ova predstavnica Ljupka Mihajlovska, koja je poslanica pokreta Dosta je bilo, da ona je smeštena maltene do samih vrata i stvarno je ljudi ne vide. I kad je pomenula da treba da se promeni mesto, gospodin Meho Merović je zadužen za prava, ljudska prava vezana u parlamentu, on je rekao da to nije tema. Mislim, ako nije ta tema, kad je tema? I to je dokaz da država jednostavno eto, ne želi da tim osobama s invaliditetom pomogne. I jednostavno vi sad nemate ni prilaz do one glavne govornice za kolica. I zašto osoba s invaliditetom može samo da uđe na ona glavna vrata i dalje je jednostavno onemogućena da se kreće po skupštinskoj sali?
Vi sigurno se dobro znate da postoji institucije, postoji pojedinci u ovoj državi koji se bave upravo ljudskim pravima. Nadam se da ste se umeđu vremenu obraćali nekome i volela bih da čujem kakav je odijem.
Pa evo, sami ste videli organizacija Parade i protesta, niko od tih ljudi koji su zaduženi za ta ljudska prava i nije došao na protest ili na paradu. Tako da smo tu jako razočarani i verovali smo da će Saša Janković, zaštitnik građana, doći na tu paradu ili gospođa Brankica Janković, ali oni su dobili pozive i uvek su, mislim, dan pred, možda čak i dva sata pred održavanja, poslali dopis i odgovor da su sprečeni.
Da li ste vi, Vladimire, bili vi lično ili znate li nekog iz okruženja ko se obratio za pomoć tim institucijama?
Pa znam za primere gde su se ljudi obraćali, znači institucionalno su se obraćali za pomoć, međutim uvek su nailazili na administrativne i birokratske barijere. Jednostavno nije stvar u samom odgovoru, mada i tu imamo dosta nejasnoća kada je reč o odgovoru. Imali ste prilike sada da čujete od Branka kakvi su odgovori ministarstva, kakvi su odgovori ljudi koji su zaduženi za ta pitanja, ali stvar je u tome da tu ne vredi birokratski i administrativni jezik. Tu treba jednostavno uvažiti činjenicu da mi nismo punopravno i ravnopravno tretirani u društvu i da treba sve uraditi da se otkloni taj administrativni balast koji je u svakoj od državnih institucija. Ja ne mogu da govorim o jednoj državnoj instituciji ili o jednom čoveku, nego je on deo jednog sistema koji je suviše okoštao i suviše rigidan.
Ali tu govorimo, pretpostavljam, o problemima vezanim za celokupnu populaciju, ne samo za osobe sa invaliditetom.
Da, to sam ja htio da pomenem, nisu u pitanju samo slepe i slabovide osobe, mi želimo i cilj je našeg odbora da se pomogne svim osobama sa invaliditetom u Srbiji Problem je jako komplikovan i veliki, a stvarno državni organi, lako je reći i papir trpi sve, ali dajte to, uradite nešto konkretno. I evo, očekujemo, mi stvarno dobili smo uverenje da će nas gospodin Vulin primiti početkom novembra. Verujemo i nadamo se da će stvarno jednom ispuniti svoje obećanje.
Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be a ninja? When things go wrong, you're bound to see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. I know sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Then sometimes again it seems all I have is worry, and you're bound to see my other side. If I seem edgy, I want you to know I didn't mean to take it out on you. Life has its problems, I've got my share, but that's one thing I didn't mean. I love you. Yes, I do. Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be a ninja? When things go wrong, you're bound to see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Be misunderstood, but baby, don't let me be down.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled.
U prodaji.
Mm-hmm. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobro došli na 48. Bemus.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko.
Audicija za prijem novih članova u dečiju dramsku grupu Radio Beograda za polaznike od 7 do 11 godina u subotu 22. oktobra u 12 sati, a za polaznike od 12 do 16 godina u nedjelju 23. oktobra u 12 sati u Radio Beogradu. Očekujemo vas.
Slušate Radio Beograd 2, 12 sati i 42 minuta. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o pravima osobama, zahtevima, neispunjenim zahtevima i očekivanjima osoba sa invaliditetom. Sa mnom su Branko Jokić i Vladimir Tomašić. Čuli smo i profesora Miodraga Jankovića. Umeđu vremenu, Branko, postoji nešto što je malo pre započeo Vladimir, a vezano je upravo za tu neku administraciju. Ponekad je zaista nepremostiva. Primera radi, evo, dokumentacija koja je neophodna za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, to je nešto na što svi vi imate pravo, sadrži punih 13 stavki. Potpuno je isto kao za bilo koju osobu koja nema nijedan problem takve vrste kakav vi imate. Nekad i više takvih problema. Možete da popričamo o tome?
Pa eto, sami ste pomenuli, tu ima 13 zahteva, što ja mislim da je totalno nepotrebno da možda ajde da osobe s invaliditetom da treba da ispune dve stavke, jer sve ovo što su oni napomenuli, ako postoji ta elektronska baza podataka, zašto bi se osobe s invaliditetom maltretirale? Pa evo da počnem samo od jedne tačke, pošto nemamo dovoljno vremena. Izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih za sve članove porodice. Znači, osoba sa invaliditetom treba da maltretira i oca i majku i brata i sestru, a sve je to jako komplikovano ili te osobe to moraju da plate.
Vladimir?
Imamo primere da, na primere, i zdravstvene knjižice koje sada svi građani Srbije su, znači, do 31. decembra ove godine dužni da zamene zdravstvene knjižice. Međutim, pojavio se jedan značajan problem. Zašto osobe sa invaliditetom moraju na težak i, rekao bih, nedovoljno jasan način da obavljaju taj posao koji bi mogli da urade ili članovi njihovih porodica, a što je još važnije, zašto mi moramo da plaćamo cenu od 400 dinara ili proviziju poštama ili u bankama, nego jednostavno da nam se to pravo koje je uvedeno da bi se valjda olakšao čitav sistem, zašto se on dodatno i nepotrebno komplikuje. Ja bih ovim putem apelovao na nadležne službe da taj jedan značajan problem koji osobe sa invaliditetom imaju u najskorije vreme reše, i to je još jedan od pokazatelja kako se jedna naizgled jednostavna i laka stvar može otežati i zakomplikovati.
Čini mi se da smo dosta toga rekli o sveukupnom tom i socijalnom i ekonomskom položaju osoba sa invaliditetom u našoj republici. Ništa nismo progovorili o tome kakve su vaše potrebe za nekim duhovnim, kulturnim sadržajima. Kako ostvarujete to? Kako izgleda tu i ta neka fizička dostupnost, a i sve ostalo što ide u stavu?
To ste dobro pomenuli. Evo, mi imamo, znači, problem sa tim prevozom. Ja sam apelovao, rekao sam gospodinu Negovanu Stankoviću, državnom sekretaru, da mora podhitno da se promeni taj pravilnik vezan za dobijanje kombi vozila. Jer vi znate kako, oni su za to pooštrili, sad osoba sa invaliditetom nema pravo na kombi vozila ako hoće da ode u bioskop, pozorište, muzej. I doći do kombi vozila je veoma komplikovano. Vi morate da budete član saveza ili udruženja osoba sa invaliditetom i da udruženje ili savez pozove, znači dispečera, i to mora da pozove dva dana ranije. I mi isto kakav problem imamo. Naprimjer, ako hoću da koristim kombi vozilo za odlazak za neophodne stvari, kao što je zubar, lekar, vi možete da dobijete kombi da vas doveze, na primjer, kod zubara u 8 ujutru, vi ćete da završite to za pola sata, najviše za sat, i oni vam određuju da kombi dolazi po vas, na primjer, u 5 popodne. Ja ne vidim kogod rukovodi tim prevozom, da li taj čovjek uopšte, da li je svestan kakve mi probleme imamo. I pazite, tu uvijek su tu neke mućke, malverzacije, čak si vozači tih kombija žale, neko je uvezo totalno neadekvatna kombi vozila za kretanje po gradu Beogradu, to su ogromna kombi vozila bez ikakve potrebe, znači dosta troše, onda ne postoje hidraulične platforme, nego vozači tih kombi vozila moraju da oni su u stvari u opasnosti, mogu da povrede kičmu, mogu da povrede ruke, to su nepotrebno teške platforme. I ja sam više puta apelovao, znači mi tražimo da i gradski saobraćajni prevozi i svi ti tako mi vozila imaju te hidraulične platforme da bi mi mogli samostalno da funkcionišemo i da nikog živog ne maltretira.
Upravo to, da olakšati i sebi i drugima.
Tačno tako. I zašto ne može kao u drugim zemljama da se osnuje taksi prevoz osoba sa invaliditetom? I onda nikad ne bi bilo nikakvih problema za prevoz i za bilo šta da osobe s invaliditetom obave, ali da bude gratis. Ja mislim, zaista nemamo novca da plaćamo, znate sami da je taksi prevoz od prigradskog naselja da bude minimum 1000 dinara.
I ja pretpostavljam da je i to jedan od onih 16 zahteva, je li tako?
Da, da.
Nema danas velike razlike između biti živ i biti mrtav. Jedino ako si živ, redovno te zovu iz banke, a ako si mrtav, zovu te na izbore. Ovo je aforizam koji ima vrlo veze sa osobama sa invaliditetom i koji će se, ako se ne varam, naći na ovogodišnjem sajmu.
Da, to je jedna brošura koju sam ja pripremio. To će biti kao jedna umetnička knjiga u stripu, prikazana položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji danas, i na jednoj strani će biti kao strip, na drugoj strani ta misla, svaka strana će imati posebne po dve te misli, gde eto, ljudi mogu da dođu od 23. do 30. oktobra, naše udruženje će imati štand na sajmu knjiga, i želeli bismo da pozdravimo i da stvarno pohvalimo rukovodstvo sajma, jer oni nama unazad nekoliko godina izlaze u susret i obezbede nam i struju i prilaz. Jedino što je zamerka bila, više ne postoji toalet za osobe sa invaliditetom na sajmu. Verujem da će na sajmu knjiga obezbediti taj toalet, a inače što se tiče ove novogodišnjeg ili drugih ovih manifestacija, vi više nemate adekvatan toalet za osobe sa invaliditetom koji dolaze, a da ne pričamo, sigurno znate taj podatak da u Srbiji, u Beogradu, postoji samo jedan javni toalet za osobe s invaliditetom, to je preko puta Ministarstva za rad i socijalna pitanja, i ja mislim da je namerno urađeno da bude preko puta, da kako dođe neki državnik da oni kažu da mi eto imamo toalet za osobe s invaliditetom. Evo, mislim, ja sam se više puta hvatao za to, ali eto, to je jedan od tih stavki gde vi možete da vidite koliko država brine osobama sa invaliditetom. Pazite, to je metropola, znači budući evropski grad, ali mi pričamo o Beogradu. A šta je sa prigradskim naseljima? Gospodin profesor je pomenuo školu za slepi slabovide osobe u Beogradu. Čekajte, šta je sa školama za slepi slabovide u drugim gradovima? To niko ne pominje. Zašto pričamo samo o Beogradu? Dajte, molim vas, napravite pristupe svim školama u svim drugim gradovima Srbije, jer ljudi zovu i svi kažu, lako je vama u Beogradu, a šta ćemo mi?
Da, to je još jedan, ovo što je malo čas govorio Branko, to je potpuno, potpuno tačno i neporeciva je činjenica da se ovde govori o Beogradu koji je svakako izlog ove zemlje i treba o njemu govoriti. Međutim, šta je sa varošicama po Srbiji u kojoj osobe sa invaliditetom ne smiju ni da kažu da su osobe koje imaju neki zdravstveni problem i gde nailaze na veliku stigmatizaciju svih, počev od samih ukućana pa do škola, do bolnica i do mesta gde bi oni trebali da poboljšaju svoj položaj i da dostojanstveno žive.
Branko, i opet se vraćamo na to da nemamo bazu podataka, između ostalog je sigurno i ovo u pitanju što ljudi se plaše, kriju i puno toga se čak i ne zna, i broj, verovatno broj osoba sa invaliditetom negde između ostalog, osim zbog lošeg arhiviranja, je pretpostavljam nejasan. Ali da ponovimo još jednom, puno je osoba sa invaliditetom. Zašto govorimo o vašim pravima? Zašto govorimo o vašim zahtevima? Jer vas je zaista puno.
Da, da, osoba sa invaliditetom u Srbiji ima 10% od ove celokupne populacije i evo, ovde u Beogradu imate dve osnovne škole pristupačne za osoba sa invaliditetom, Stepa Stepanović na Voždovcu, gde je stvarno direktor čovjek koji želi da pomogne. Ali zašto u Srbiji samo dve škole? I ja hteo bih da napomenem, centri za socijalni rad treba da rade svoj posao kako treba i onda ćemo imati tačan podatak koliko osoba sa invaliditetom u Srbiji postoji.
Otvorili smo još nekoliko pitanja. Najljepše hvala na današnjem gostovanju. Sa nama su bili Branko Jokić, Miodrag Janković i Vladimir Tomašević, a emisiju realizovali Ivana Krasmanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.